9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Srbija ima solidan pravni okvir zaštite životne sredine, koji podržava pravo građana na blagovremeno informisanje o aktivnostima koje mogu biti štetne po životnu sredinu, identifikuje pristupne tačke za angažovanje javnosti u ranim fazama planiranja i obezbeđuje pravne alate za procesuiranje povreda prava iz te oblasti, saopštila je emisija OEBS-a u Srbiji. O značaju pristupa ekološkim informacijama za unapređenje i zaštitu životne sredine razgovaramo sa pomoćnicom generalnog sekretara Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja, Slavoljupkom Pavlović. Kapetan bugarskog broda iz koga se izlilo 35 tona nafte u Dunav nalazi se u pritvoru. Osumnjičen je za krivično delo zagađenje životne sredine. Naftnu mrlju su nadležne službe u kratkom roku pokupile, a vode je, kako je saopšteno, treće kategorije. Gost emisije je i profesor Hemijskog fakulteta, dr. Konstantin Ilijević. Tijana Mićanović iz Green Art Inkubatora govorit će o afirmaciji i učešću kulturne javnosti u ekološkom dijalogu. Ja sam Aleksandar Drobac, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Radio Beograd 2.
Ova više nema smisla.
petak 30. juna očekuje nas simpozijum o značaju pristupa ekološkim informacijama za unapređenje i zaštitu životne sredine. Tim povodom razgovaramo sa pomoćnicom generalnog sekretara Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja Slavoljupkom Pavlović.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Reč je o jednom veoma važnom događaju za nas. Naime, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i misija OEBS-a u Srbiji organizuju jednu radionicu na temu značaj pristupa ekološkim informacijama za unapređenje životne sredine. Misija OEBS-a je dugogodišnji partner poverenika. Oni podržavaju poverenika od samog osnivanja institucije, od izbora prvog poverenika, ali bih ovaj projekat izdvojila kao posebno značajan, zato što nam je bila ideja da se u ovom projektu zapravo bavimo ekološkim informacijama. Znači, mi verovatno bi trebalo da smo svi svesni galopirajućih klimatskih promjena, ogromnog zagađenja životne sredine. To je jako povezano sa našim zdravljem. To su životno važna pitanja i bukvalno svako od nas ima neku ulogu u zaštiti životne sredine. E sad, svi znači imamo tu ideju da bi životnu sredinu trebalo zaštititi. Svi smo svesni da broj ljudi na planeti drastično raste, da moramo imati ekonomski razvoj, jer treba tolike ljude nahraniti, tako da je zapravo cijela priča o zaštiti životne sredine je priča o tome kako naći balans da bismo se ekonomski razvijali, a da pritom zaštitimo životnu sredinu. Nema ni jedne ljudske delatnosti koja nema uticaj na životnu sredinu, ali mi govorimo o tome da li je taj rizik prihvatljiv ili je neprihvatljiv. E sada, da bismo mi adekvatno zaštitili životnu sredinu, mi moramo imati neke, tako da kažem, procesne pretpostavke kako ćemo to da uradimo. Znači, moramo imati nekakve podatke, informacije. Nama je potrebna informacija, nekad je to priča koja je bitna za svakodnevni život nas građana. Ako je preveliko zagađenje, ako ima previše onih PM čestica u vazduhu, mi ne smijemo da izađemo da trčimo ili ne možete izvesti dete u park i slično. A također da bismo planirali kako da zaštitimo životnu sredinu, šta da radimo, koje mere da preduzmemo, kakve strategije da napravimo, mi moramo imati podatke. Podaci su jako bitni. Zato bez pristupa ekološkim informacijama mi ne možemo da budemo uspešni u ovoj oblasti. I zato nam je ova tema jako bitna. I svako od nas, svaki građanin ima i pravo i obavezu na zdravu životnu sredinu. I zapravo nama je ideja da kroz ovaj događaj, kroz tu jednu zajedničku radionicu, dovedemo za isti sto pripadnike akademske zajednice, ljude iz prosvete, jer priča o zaštiti životne sredine mora da postane tema već u osnovnoj školi, srednjoj, na fakultetima. Tako da smo, posebno ljudi koji će danas sutra biti donosioci odluka, to su naravno uvijek pred svega ljudi koji su završili pravne fakultete, imaju važnu ulogu u svim nivoima vlasti, sudskoj, izvršnoj, zakonodavnoj, i zato nam je bitno da pozovemo pravne fakultete, posebno ove koji imaju kao obavezan predmet ekološko pravo. Zatim, jako nam je bitno da pozovemo organe javne vlasti koji su dužni da građanima učine dostupnim informacije koje su od značaja za životnu sredinu, da naravno pozovemo javnost, najširu javnost i onu takozvanu Porhuskoj konvenciji zainteresovanu javnost. To su sve one nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine. Znači, da sednemo za jedan isti sto i da otvoreno razgovaramo o problemima. Ja moram da kažem da je ovaj projekat za nas kao instituciju poverenika jako važan, iz razloga što smo mi, radeći kroz ovaj projekat, na analizi uvideli gde sve imamo probleme, i to ne samo u radu prvostepenih organa koji su dužni da informacije od značaja za životnu sredinu učine dostupnim javnosti, već smo videli gde su kod nas u službi poverenika možda neka mesta i prostor za unapređenje, da bismo pomogli građanima da što brže i lakše i zainteresovano javnosti, da što brže i lakše dođu do potrebnih ekoloških informacija. Jer ovo je pitanje života svih nas, zdravlja, jer svi mi imamo odgovornost da generacijama koje dolaze posle nas ostavimo koliko toliko zdravu životnu sredinu. Imamo odgovornost za sve vrste koje žive, nismo sami na ovoj planeti, za sve vrste koje žive na ovoj planeti, floru, faunu, biljne, životinske vrste. Tako da ovo je priča koja treba da se tiče svih nas.
A i ako želimo da imamo dobru hranu, isto moramo o tome da razmišljamo.
Naravno, zdravlje, hrana koju unosimo, to su životno važna pitanja. A ovaj pristup ekološkim informacijama je samo jedan korak ka tome kako to da postignemo. Ali bez tog koraka mi ne možemo da idemo dalje, ne možemo imati onda učešće javnosti u donošenju odluka, ne možemo planirati stvari, tako da je to razlog zašto su ove informacije u ovoj meri važne.
Naravno, zato što između ostalog to neki zanemaruju, ali taktika ne može da postoji bez strategije.
Tako je, upravo to. Moramo imati strategiju, a svaka strategija, dobra strategija, koja stvarno ima za cilj da se promene stvari, da se unaprede stvari, mora biti zasnovana na dobroj analitici, na dobrim podacima, na dobro izanaliziranim podacima, i mora da postoji otvorenost i odgovornost organa javne vlasti. Znači, svi mi koji radimo organima javne vlasti, mi to stalno podlačimo, stalno moramo iznova sebe da podsjećamo da smo mi tu zbog građana, da moramo imati neku misiju, moramo imati neku viziju, moramo znati šta da radimo. To kada mi smo dužni da učinimo ekološke informacije dostupnim javnosti, to ne smije biti nekakva priča o birokratskom opterećenju, tu nema izgovora. Ove informacije su do te mere važne da čak neke ekološke informacije nikada javnosti ne može biti uskraćen pristup tim informacijama. Jer, znate, pristup informacijama može biti ograničen iz određenih zakonom propisanih razloga, ali pristup određenim ekološkim informacijama, kao što su, na primjer, informacije o emisijama kojima se zagađuje vazduh, o emisijama u životnu sredinu, nikada te informacije ne smeju biti uskraćene javnosti ni pod kakvim izgovorom. Mi moramo znati stanje životne sredine. Evo, prije par dana smo imali ekološki incident gde je ogromna količina nafte se izlila u Dunav. Mi moramo istog momenta dobiti od nadležnih organa informacije kakav to uticaj ima na životnu sredinu, šta se događa, koliko je to zagađenje, jer mi na osnovu toga treba da donosimo neke odluke. Da li je bezbedno ići na kupanje, da li treba neke dodatne mere preduzeti, šta treba da se radi. Mislim, to je sad niz pitanja, ali opet kažem, za to su sve potrebne informacije i uvek građani treba da insistiraju i zahtevaju informacije od organa javne vlasti. Jer svi mi koji radimo u organima javne vlasti, mi smo tu zbog građana, a ne obrnuto. Događaj će da otvore lično ambasador Jan Bratu, šef misije OEBS-a u Srbiji, Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. To vam već dovoljno govori o značaju. Rukovodioci tih važnih institucija će lično otvoriti ovaj događaj. Naravno, ja ću tu govoriti sa ovog stručnog aspekta o analizi stanja u pristupu ekološkim informacijama, s obzirom na to da ja vodim sektor za žalbe i nekako imam najviše uvid da u tu oblast. Zatim, naravno, tu su predstavnici akademske zajednice, profesor dr. Marko Jovanović, prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nina Nicović, master prava i advokatkinja, koja je baš specijalizovana za rad na ekološkim predmetima. Također moja koleginica Vesna Arsenijević, načelnica Odeljenja za izvršenje u službi poverenika za informacije, Mirko Popović, programski direktor iz RERI-a. RERI je jedna izuzetno važna organizacija koja se bavi zaštitom životne sredine, koji imaju vrlo značajne slučajeve koje su dobili na sudu. Zatim gospođa Dragana Ratković, ona je ekološka novinarka i studenti Pravnog fakulteta Jana Spasenović i Milan Milosavljević. Oni su studenti Pravne klinike za ekološko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oni imaju stvarno jaku ekološku kliniku i mislim divno je to što to je zahvaljujući mnogo profesorki Mirjani Drenovak Ivanović koja je stvarno onako jako posvećena tome i koja stvarno je mnogo uradila za tu generalnu oblast ekološkog prava u zemlji, jer je to zapravo suština. Mi moramo od najranijeg doba da se učimo i naravno studenti prava, meni recimo evo žao, ja sam da neka srednja generacija, nisam imala predmet ekološko pravo, ali ne možemo bez teorije, ne možemo imati ni dobru praksu.
Muito bem da minha mente. Me chama de louco ou de delinquente, mas o flow que te deixa inconsciente. Toma hit, de repente, faz o drink, brinda com a gente. E os moleque tá vivendo uma vida consequente, viajando pro fundo do futuro subconsciente. Foi por causa dela que eu entrei na cena, foi por ela mesmo que eu saí da cena. Se eu tô em silêncio, quem ama é o sistema, e sabe que eu sou moleque problema. Vai, toma lá, toma cá, tenta vir pra trocar. Se eu tiver sonhando, não precisa me acordar. Tô vendo meu passado no presente, e o presente no futuro, e o futuro pisando no ar. O que tinha no meu copo, tô querendo saber. Elas querem o meu corpo e eu querendo prazer. Tô em todo lugar, não dá pra controlar.
The waves of Rio crash through my mind. The truths we carry and those we leave behind.
Tô em todo lugar, não dá pra controlar. Querendo saber, elas querem o meu corpo e eu querendo prazer. Tô em todo lugar, não dá pra controlar. Tô em todo lugar, não dá pra controlar.
The waves of Rio crash through my mind. The truths we carry and those we leave behind.
Mi smo zapravo radeći na ovom projektu zajedno sa misijom OEBS napravili jednu analizu rada kako prvostepenih organa u postupanju po zahtevima za pristup ekološkim informacijama, tako i neku analizu rada našeg i došli smo prosto do nekih zaključaka i uvida, odnosno detektovali smo probleme. A čim detektujete problem, odmah možete dalje da radite na njegovom rešavanju i zapravo ono što možda su najzabrinjavajući rezultati jeste što i dalje imamo strašno visok procenat ćutanja organa javne vlasti po zahtevima građana, a posebno udruženja koje se bave zaštitom životne sredine po zahtevima za pristup ekološkim informacijama. Mi smo analizirali posljednjih 15 godina i taj procenat je, kad pogledamo u odnosu na sve žalbe, je zapravo mnogo viši. Evo, recimo, daću vam podatak, mi smo u 2019. godini imali 81% žalbi koji su izjavljene zbog uskraćivanja pristupa ekološkim informacijama. 81% tih žalbi je bio zbog čutanja organa javne vlasti. Zatim imamo visok procenat neizvršenih odluka poverenika kojima je poverenik naložio pristup ekološkim informacijama. Ono što je ohrabruje jeste da iz godine u godinu broj žalbi koje se izjavljuju zbog pristupa ekološkim informacijama raste, što je dobro, jer očigledno građani se sve više i više interesuju za životnu sredinu i to im je važna tema. Ali opet to je negde možda i onako malo alarmantan znak, da sad je to pitanje, trebalo bi možda napraviti neku dublju analizu da li organi lošije postupaju po tim zahtevima, ali svakako nam govori činjenica da je toliki procenat ćutanja i toliki procenat neizvršenih odluka o tome da tu imamo problem. Tako da i veliki broj prekršajnih naloga je izdat upravo zbog ćutanja po pristupu ekološkim informacijama. Recimo, prošle godine, pošto je poverenik tek prošle godine dobio ovlašćenje da izdaje prekršajne naloge zbog ćutanja organa vlasti, od nekih 126 izdatih prekršajnih naloga, 35 je izdato zbog ćutanja organa vlasti po zahtevima za pristup ekološkim informacijama. Znači, to je 30 i nešto procenata i to je nešto što nas stvarno treba sve zabrinuti i to je nešto na čemu moramo da radimo i mi kao drugostepeni organ koji štiti ovo pravo i prvostepeni organ i nadležni organi. Takođe, ono što je problem, vi imate po Arhuskoj konvenciji, pa i po našim zakonima koji uređuju oblasti životne sredine, imate mnogo normi kojima se propisuje obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Znači, bez nekog posebnog zahteva stranke, mnoge te informacije nisu proaktivno objavljene, ne nalaze se na internet prezentacijama organa ili tamo gde bi trebalo da budu i zapravo onda mnogo se zahteva podnosi upravo da bi se pristupilo tim informacijama koje bi inače po zakonu već morale biti javno objavljene, tako da u ovoj oblasti imamo mnogo problema. Naravno, i poseban je problem što upravo mnogo zakon krše upravo organi kojima je prvenstvena nadležnost zaštita životne sredine. I to je ono o čemu moramo otvoreno da razgovaramo i to je zapravo ideja svih ovih okruglih stolova, da sednemo i da otvoreno razgovaramo o problemima. Jer ovo je pitanje koje je životno važno za svakog od nas. Ovo nije samo priča ono o nekim tamo zaostalim nerešenim predmetima u nekim organima. Ovo je priča da li ćemo mi imati zdravo okruženje, zdravu životnu sredinu ili nećemo. Ovo se tiče svakog od nas na najsuštinskijem mogućem nivou.
Vikend ubija, kad petak dođe, ljubav ostala da čeka opet. Vikend ubija, kad petak dođe, samo reci mi šta ćemo posle. Sedimo u sobi i čekamo da vikend dođe i ponovo probamo. Kažeš, niko nije tu, niko nije tu, sami smo, sami zajedno. Sve smo bliži, zar ne? Gde su ključevi od stana? Nikom ne spava se noće tako. Već smo bliski, zar ne? Jedna poruka ti stiže, čitaš mnogo teksta, kreće drama. Vikend ubija, kad petak dođe, ljubav ostala da čeka opet. Vikend ubija, kad petak dođe, samo reci mi šta ćemo posle. Kažeš mi da noć tek je počela, da želiš još vidjeti se u očima.
otkrića te. Već se kaje, zar ne? Niko ne mora da sazna, ali nisi takva, nisi takva. Ćemo posle.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnica Dragana Mladenović.
Kod naselja Čelarevo izlilo se između 25 i 30 hiljada litara goriva iz broda koji plovi sa bugarskom zastavom koji je usidren, rekli su iz Ministarstva zaštite životne sredine. Kakav je efekat imalo izlivanje nafte na živi svet u Dunavu, razgovaramo sa profesorom Hemijskog fakulteta doktorom Konstantinom Ilijevićem.
Nama je bilo zanimljivo da mi zapravo saznamo nešto novo o dinamici zagađivača ili da unapredimo neke metode za analitiku zagađujućih substanci i tako dalje. Što ne znači da ova tema nije važna. Znate, znači, s druge strane postoji ta struka i naš zadatak je takođe da edukujemo i nove stručnjake koji će se baviti ovim na adekvatan način, tako da u tom smislu nas svakako zanima. Ono što je specifično za naftne zagađivače je da je nafta jedna kompleksna smeša, ali većina jedinjenja u toj smeši su pod jedan lakši od vode, zbog čega oni plivaju, i s druge strane nepolarni, zbog čega se ne mešaju sa vodom. I to imaju određene prednosti i određene mane. Što su prednosti? To je da je ta mrlja pliva, kao što sam rekao, na površini, i pošto se ne meša, ona se može relativno lako i uhvatiti, što je i uređeno. Dakle, ja se nadam da je veći deo te mrlje sakupljen i nakon toga se ta smeša može ili odvesti na reciklažu, u smislu da se izdvoje korisne substance odatle, ili, mislim, što verujem vatnije, da će prosto biti spaljena i pretvorena ugljen dioksid i vodu, kao i ostatak goriva. Koliko sam ja uspio da ispratim, ovde su se javile neke informacije koje su pomalo diskutabilne. Naprimer, da je visok vodostaj doprinuo razblaženju tog zagađenja. S tim se ne bih baš u potpunosti složio. Visok vodostaj doveo do toga da mrlja iz broda koji nije na obali ostane u središnjem delu toka, dakle se može lakše sakupiti. Jer da je ona došla do obale, onda bi se kontaminirao i taj priobalni deo i zemljište i tako dalje. I kad se to pomeša, mislim, to slušalci iz sopstvenog iskustva mogu da zaključe koliko je lako ili teško oprati neku zamašćenu odeću ili predmet ili tako dalje. Isto važi i za životnu sredinu. Te procedure za sanaciju su onda mnogo komplikovanije i vrlo često, ako su agresivne, nanose jednaku štetu kao i sama zagađajuća supstanca. E sad, da se vratimo na Hemijski fakultet, ono čime se bave moje kolege su, na primer, remedijacioni procesi. Dakle, čak i kada bi to zagađenje došlo do obale, postoji načini da se ta remedijacija ili vraćanje u normalno ili neko optimalno stanje, znači, postoje tehnike da se i to izvrši. Između ostalog, mogu se, na primer, koristiti odgovarajući mikroorganizmi koji tu naftu prirodno razlažu. No, to svakako nije slučaj, ali treba da razmišljamo i o tome zbog nekog potencijalnog budućeg zagađenja. I još jedna informacija sa kojom se ne bi isto složio, to je da su mikroorganizmi pojeli veći deo mase od trenutka kad se mase te nafte od trenutka kad se ona izlila do trenutka kada je ona uhvaćena. To je organska supstanca i ona svakako jeste jestiva. Međutim, ti ugljovodinici nisu baš omiljena stavka na meniju živih organizama. Zašto? Zato što su to prilično inertna jedinjenja. Znate, ja to poredim kao kad imate neki švedski sto i sad vi ćete se prvo baciti možda na neki kolač ili neku poslasticu i tako dalje, a žužu ćete ostaviti za kraj. Nafta spada u tu kategoriju. Svakako onog momenta čim ona izađe u životnu sredinu, njeno razlaganje počinje, ali je relativno sporo. Onda se postavlja pitanje, pa dobro, ok, zašto, gde je nestao taj ostatak? Jedan deo je prosto ispario. Zato što, opet, kad dođete, na primjer, na benzinsku pumpu, vi onog momenta kad otvorite rezervoar i krenete da točite gorivo, vi možete da osjetite miris tog goriva. A to su dosta lako isparljive supstance i veliki deo, to je značan deo, može prosto da ispari. Postoje i drugi procesi s kojima se ta naftna mrlja, tj. Nafta iz te mrlje meša sa životnom sredinom i naravno postoje se pitanje i da li je moguće apsolutno svu količinu koja se ispustila, da li je moguće tu količinu i sakupiti, jer nijedan proces nije sve mogući besprekoran.
Da li su možda kolege iz laboratorije za zaštitu životne sredine uspjele da utvrde o kakvoj vrsti nafte je reč?
Ja mislim da je to najobičnije pogonsko gorivo, ali nisam 100% siguran, iskreno nisam primetio da se ta informacija pojavila u medijima. Ono što je specifično pak za naftu, kao što sam rekao, da je to smeša koji ima na stotine hiljade i čak i više jedinjenja, i plus što se po zakonu prilikom transporta još dodaju određeni markeri. Dakle, to su neki ugljovodinici ili organska jedinjenja koji imaju specifične odnose koncentracija, i to vam je onda kao otisak prsta. I na taj način vi praktično možete da dovedete u vezu bilo koje zagađenje i sam izvor zagađenja. Ovde mislim da za tim nemam potrebe, pošto je očigledno da je to taj brod, da je on imao incident i da se ta nafta izlila, ali čak i ako to ne bi bilo poznato, bilo bi moguće povezati zagađenje ovog tipa, dakle kad nafta u pitanju, sa samim izvorom zagađenja. Još jedno pitanje koje se postavlja je da li je ova situacija mogla da se izbegne i ne. Ili ne. I za to svakako mi nemamo definitivni odgovor. Nesreće će se svakako dešavati i u budućnosti. I to je nešto sa čim svakako moramo da računamo. Ono što može da doprinese smanjenju akcidenata, to je oštrija kontrola. I to je pitanje i za novinare, ali i za sve druge. Dakle, koliko je ta kontrola kod nas prisutna, koliko je ona oštra, to jest u praksi koliko mi imamo različitih inspektora ili drugih državnih službenika koji kontrolišu transport opasnih supstanci. Ne samo kada su rečni tokovi u pitanju, nego smo imali i ove akcidente sa, to jest nesreće vezane za prevoz koji ide prugom, također, znači, mnoge opasne supstance se prevoze i putevima, i znači da li su tu ispoštovane sve procedure, da li se u krajnjem slučaju možda te procedure mogu poboljšati, da bi broj ovih nemilih situacija u budućnosti bio manji. Ono što bi još htio da istaknem je da Hemijski fakultet, pogotovo smer za hemiju životne sredine na našem fakultetu, edukuje stvarno izuzetne stručnjake koji su u stanju, pod jedan, da razumeju prirodu ovih zagađujućih supstanci, da predvide i poznaju izvore i potencijalne i oni koji u skladu sa svojim regularnim aktivnostima oslobađaju različite zagađajuće substance. I ne samo to, tu postoji čitava nauka oko toga kako vi na pravilan način da uzmete, na primjer, uzorak, kako da ga transportujete, kako da ga pripremite za odgovarajući instrument i u krajem slučaju kako onda da analizirate takav uzorak i da tumačite na pravilan način rezultat. Znate, sve ovo deluje kao nešto što je lako i logično, ali zapravo to je veoma širok korpus znanja i ono što moram da istaknem da recimo hemijski fakultet stvarno jeste mesto sa veoma visokim standardima gde mi nudimo odgovore i sposobnosti, to jest veštine da se ovim problemima pristupi na veoma odgovoran način.
Hvala vam, gost emisije Čekajući vetar bio je docent hemijskog fakulteta dr. Konstantin Ilijević.
Hvala vam.
Mila baci, felici corrono le ore, tu giorno splendido perché, ogni secondo bacio te. Niente bucce meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che da te. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Come on! Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che da te. Yeah, 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 yeah. Come di 4000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole un istante mille baci, mille carezze vuole allora.
Come di 4000 baci, felici corrono le ore, tu giorno splendido perché ogni secondo bacio te.
Bucce meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che da te. Yeah, 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 yeah.
Ecco.
Znamo se. Znamo da jedva čekaš novo putovanje i da ti treba internet svuda. Zato smo ti spremili nove MTS roaming dodatke. Aktiviraj Evropanet ili Planetanet dodatak u aplikaciji Moje MTS i surfuj u inostranstvu bez brige. Za više informacija pozovi 0800 100 100 ili poseti mts.rs. MTS, tvoj svet.
Disney fantazija uživo. Beogradska filharmonija vas poziva na veliki koncert na Otvorenom, povodom 100 godišnjice orkestra. Nedelja, 2. jul u 20.30. Ulaz je slobodan. Dobrodošli na veliki muzički piknik na Ušću.
Slaughter, horror film i heavy metal festival u Doljevačkoj Klanici. 30. juna, 1. i 2. jula. Besplatan ulaz, kamp, bazen i sportski teren.
Eko.
Vlada Srbije donela je odluku da se pod zaštitu stave dva spomenika prirode, Dubočka pećina, Gaura Mare, na teritoriji opštine Kučevo i Vražji kamen, Prosečnik, na teritoriji opštine Trgovište. Dubočka pećina, Gaura Mare, prostire se na 16 hektara i zbog dužine od 2734 metra jedna je od najdužih u Srbiji. Nalazi se u podnožju Zviških planina, a njen glavni ulaz visok je 20 i širok 25 metara. Ova pećina jedan je od retkih speleoloških objekata vredan pažnje. uz prisustvo atraktivnog pećinskog nakita. Ona predstavlja stanište za 5 vrsta slepih miševa i 25 vrsta artropodske faune. Njenom zaštitom obezbeđuje se očuvanje jedinstvenog geomorfološkog fenomena. Spomenik prirode, Vražji kamen prosečnik, prostire se na površini od preko 31 hektara, a nalazi se u dolini reke Pčinje, u prostoru za koji je dokazano da je jedan od centara geodiverziteta i biodiverziteta. Navodi se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine. Njen značaj ogleda se i u podatku da je ovde registrovano 44 vrste ptica, što je 12,2% od ukupnog broja ptica Srbije. Ovaj predeo je izuzetna prirodna vrednost geomorfološkog karaktera sa stenovitim odsecima. Primer je sekundarnog razvoja selektivne erozione morfologije u rečnoj dolini. Dolina Pčinje jedna je od najčistijih reka u našoj zemlji, a 1996. godine proglašena je i za predeo izuzetnih odlika u Srbiji. Upisan je u inventar objekata geonasleđa Srbije 2005. kao Đavolji kamen, objekti geomorfološkog nasleđa, erozivni oblik reljefa. Na Vražijem kamenu iznad prosečnika nalazi se crkva Svete Bogorodice iz druge polovine 14. veka sa ostacima objekata i infrastrukture koji su bili deo crvenog kompleksa. Građevinski radovi na vili brazilskog fudbalera Neymara u državi Rio de Janeiro zaustavljeni su zbog kršenja ekoloških propisa, a očekuje se da će mu biti izrečena kazna od oko 1.000.000 evra, saopštile su juče lokalne vlasti. Napadač Paris Saint-Germaina je nekretninu u Mangartibi, 120 km zapadno od Rio de Janeiro, kupio 2016. godine, a prema izveštajima lokalnih medija ona se prostire na 10.000 kvadratnih metara i uključuje heliodrom, spa centar i teretanu. Lokalne vlasti su reagovale nakon pritužbi na društvenim mrežama, a prilikom inspekcije otkriveni su mnogi ekološki prekršaji, uključujući preusmeravanje vodotoka i neovlašćeno crpljenje vode iz reke. Takođe je otkriveno i neovlašćeno iskopavanje i premeštanje zemlje, kamena i stena, kao i korišćenje peska sa plaže bez dozvole. Sledeći korak će biti procena utvrđenih nepravilnosti i izricanje kazne koje prema procenama i uzimajući u obzir štetu pričinjenu životnoj sredini neće biti manje od 5 miliona reala, oko 900 hiljada evra, saopštila je gradska uprava.
Samo odmah beton i pleše. Ali se bojim da ima 30, to ja ne želim da ima 30. Ne zna da je Bog nekima dao da, da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, to ja ne želim. I osjetiš svaki uzdah i suze. Ti se bojiš da imaš 30, ti ne želiš da imaš 30. Ne znaš da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30. Ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi.
Art inkubator, beogradska platforma eksperata i profesionalaca u interdisciplinarnom polju usmerena je ka podizanju kapaciteta i osnaživanju aktera u polju kulture i umetnosti u pravcu zelene transformacije. Nominovana je za prestižnu nagradu Green Skills Award 2023 koju dodeljuje Evropska fondacija za obuku. Ova nagrada dodeljuje se od 2021. godine inicijativama koje se, kako organizatori navode, nalaze na čelu pokretanja tranzicije ka održivoj i zelenoj budućnosti, demonstrirajući izuzetnu posvećenost i inovativnost u promovisanju i razvoju zelenih veština širom sveta. A sa nama je Tijana Mićanović iz Green Art Inkubatora. Hvala vam što govorite za emisiju Čekajući vetar.
Hvala vama na pozivu i na prilici da predstavimo generalno svoj rad i ovu nominaciju koja je nama veoma važna.
To je jedan od kurioziteta s obzirom da je pristiglo oko 600 prijava, a finalista je 10.
Tako je, da. Mi smo nekako, ako mogu tako da kažem, nismo očekivali, jesmo se nadali naravno, ali nismo očekivali s obzirom da znamo da je i prošle godine bila jako velika konkurencija, iako je to nekako nas je ohrabrilo to što je prošlogodišnji dobitnik ove nagrade iz našeg regiona, jedan projekat iz Hrvatske. To nas je nekako ohrabrilo da se prijavimo za ovaj konkurs i naravno da smo sa radošću dočekali ovu vest, jer je to za nas pre svega velika potvrda onoga što radimo. Nekako da smo na dobrom putu i da smo prepoznati kao inicijativa koja ovoj temi pristupa, ovoj jako važnoj temi pristupa na pravi način, a sa druge strane i u kontekstu neke šire vidljivosti u evropskim i međunarodnim okvirima.
Kada je reč o vašim aktivnostima, isto i jun je bio prilično dinamičan.
Jeste, da, u junu smo imali Evropsku zelenu nedelju u Srbiji i tada smo realizovali projekat, jednu interaktivnu radionicu za studente, Reshaping Art Skills for a Sustainable Future. S obzirom da smo ove godine nekako rešili da se okrenemo i ka mladima i da uključimo studente, jer mislimo da je veoma važno da oni na početku, iako trenutno u okviru formalnog obrazovanja, nemamo dovoljno tih prilika za njihovu edukaciju u ovom polju. Mislimo da je upravo to neformalno obrazovanje jako važno i da je jako važno da oni na početku još svojih karijera usvoje ove veštine i usvoje znanja koje će im omogućiti da svoje dalje, sve projekte, aktivnosti i prakse realizuju na zeleni, ekološki održiv način. Tako da smo jako zadovoljni, učesnici su iskazali veliku aktivnost tokom radionice i nekako su zainteresovani za nastavak ovoga. Tako da nas u oktobru očekuje još jedan projekat usmeren ka mladima koji ćemo realizovati u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti koji je i partner na našem projektu i podržava aktivnosti.
Da kažemo nešto više o tome, upravo o spoju
polja kulture i održivog razvoja. Ima čitav broj materijala na vašem sajtu koji zainteresovani mogu da besplatno skinu.
Jeste, tako je, da. Mi smo u okviru nekih prethodnih projekata i aktivnosti razvili te zelene vodiče, ili kako ih mi zovemo e-toolkit, s obzirom da su oni dostupni, nismo ih štampali, naravno, dostupni su na našem portalu svim zainteresovanim stranama. U pitanju su vodiči za zelenu produkciju i zelenu transformaciju generalno, ali sa fokusom na produkcione procese u oblasti izvođačkih, vizuelnih i audiovizuelnih umetnosti. I ono što je specifično jeste da su nekako prvi u regionu koji uzimaju u razmatranje i koji su bazirani na lokalnom kontekstu, zato što u svetu postoji da sad već veliki broj organizacija koje se bave ovom temom i koje su razvile vodiča za zelene prakse u kulturi i umetnosti, ali nekako naravno i kroz istraživanja koje smo sprovodili pre toga, koje su takođe dostupne na našem portalu, smo shvatili da nije dovoljno da se ti vodiči samo implementiraju nekako kod nas, već da moramo da uzmemo u obzir lokalne okolnosti, zakonodavstvo i infrastrukturu u kojoj funkcionišemo, tako da su ovi vodiči u potpunosti prilagođeni organizacijama kod nas. To se tiče tih praktičnih nekako smernica, one su svakako zastupljene u vodičima i vodiči polaze zapravo od toga što je isto jako neophodno da se objasni zašto kultura treba da učestvuje u ovim procesima, zašto su kultura i umetnost važni činioci i deo, zašto bi trebalo da budu zapravo deo tog ekološkog dijaloga i da se uključe u procese transformacije i da oni poseduju zapravo veliku ulogu u svim tim procesima, osim toga što nekako naravno imaju obavezu da smanje svoj štetni efekat na prirodu i društvo kroz sve svoje aktivnosti i da nekako započne taj proces interne transformacije praksi u pogledu usvajanja održivih radnih procedura i management filozofija, a sa druge strane isto tako da poseduju i veliku moć da deluju kao agent promene u ovom kontekstu i da nekako doprinesu razumevanju neophodnosti transformacije i krize sa kojom se suočavamo. Tako da naši vodiči kreću od toga i svakako sadrže veliki broj praktičnih smernica koje organizacije mogu da implementiraju u toku svojih projekata.
Podsećamo, jedan od inicijalnih osnivača Green Art Inkubatora je i profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu, dr. Vladimir Đurđević, koji je ovogodišnji dobitnik Zelenog lista. Nastavljamo razgovor sa Tijanom Mićanović.
Aktivnosti Green Art Inkubatora pored vodiča, ono što isto jako važno jeste taj praktičan rad sa organizacijama na usvajanju ovih veština, jer nije dovoljno samo da imamo te materijale kod nas, već i dalje neophodno da se radi, da se razvija ta svest o neophodnosti ovih akcija, koja nekako na osnovu naših nekih zaključaka i observacija već postoji, ali smo sad u toj fazi da iako postoji svest, ljudi dalje nisu sigurni koji pravac treba i koje su akcije koje treba preduzeti zapravo, tako da je jako važno i ono što mi takođe pored vodiča i tih nekih istraživanja i drugih radova i materijala koje razvijamo, radimo i praktično sa organizacijama kroz treninge i obuke za njihove predstavnike i sarađujemo sa jako velikim brojem aktera sa međunarodne scene koje se specijalizuju u ovoj oblasti. I ono što je takođe jako važno za naš rad jeste taj interdisciplinarni pristup, gde se mi pored toga, pored te cele priče o zelenoj transformaciji u kulturi, fokusiramo i na usvajanje znanja generalno o klimatskim promenama i šta to sve predstavlja, šta znači pojam klimatskih promena i na koje sve načine kultura može doprineti njihovoj mitigaciji, a sa druge strane se adaptirati na uslove koje nas tek očekuju ovom prilikom. Takođe, do sada smo organizovali međunarodne konferencije na ovu temu koje su ukupile jako veliki broj učesnika, ne samo iz polja kulture, već i iz sfere ekologije i različitih društvenih nauka, tako da vidimo da raste interesovanje za ove teme, ali svakako naš rad tek počinje i mislimo i nadamo se da će interesovanje biti sve veće i veće.
interdisciplinarnost je nužna, naročito u današnjem vremenu. Jedna od specifičnosti je i priča o zelenom teatru i filmu.
Jeste, tako je. Pa zeleni teatar nekako može se posmatrati na dva načina. Generalno, kada govorimo sad o ekološkoj umetnosti, mi uvek ističemo te dve dimenzije. Jedno je na nivou produkcionih procesa i ono, to je nešto ka čemu smo mi prvenstveno orijentisani, kako da se ti produkcioni procesi ozelene, da tako kažemo, a drugi aspekt jeste aspekt narativa koji je takođe jako važan upravo zbog te sposobnosti da nekako umetnosti i kulture generalno da doprinese boljem razumevanju svega sa čime se suočavamo u kontekstu klimatske i ekološke krize. E sad, u tom kontekstu na našem nivou, na primjer, ima dosta inicijativa kada govorimo o tom nivou narativa, ali dalje su nekako produkcioni pristupi slabije zastupljeni. Mi smo takođe učestvovali u jednom istraživanju koje je sprovodio British Council. To je bilo istraživanje i mapiranje praksi u široj Evropi, međutim mi smo sprovodili onaj deo koji se odnosi na Zapadni Balkan i tu smo uočili da nekako u regionu kod nas, što je sad jako pohvalno za našu zemlju, da stvarno postoje primeri zelenih umetničkih praksi, ali je to upravo većinom na nivou narativa. Možemo izdvojiti neke primere produkcionih pristupa u pozorištu, ne toliko, ali na primjer ono što je bilo najznačajnije kod nas do sada, to je izložba Efekat pregleda, koja je zapravo pokrila ove zelene teme na oba načine. Izložba je tematizovala klimatsku krizu, klimatsku pravdu i ekološku pravdu kao takvu i estetski je bila usmerena ka tome, dok je sa druge strane realizovana prateći smernice za smanjenje ugljeničnog otiska same izložbe. Iako je to bila međunarodna izložba koja je okupila umetnike iz celog sveta, oni su stvarno uspeli da u mnogome ostvare ovaj cilj, jer su, na primjer, nije bilo transporta radova avionskim putem, koristili se samo brodovi, na primjer, ili kopno, i takođe su štampani sve grafike koje su mogle su se štampale ovde. Tako da, eto, to su neki praktični primjeri kako se može uticati na ozelenjavanje praksi. Glasanje za Green Skills Award je dostupno na portalu Evropske fondacije. Glasanje traje do 29. septembra, a ovogodišnji dobitnik će biti saopšten u novembru, tako da eto, nadamo se pozitivnom ishodu.
Iz Studija 2 pozdravljaju vas Verica Gajević, Nikola Trikoš i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.